Plendi modifas la cerbon negative. Estas sciate che oni ne povas fidi la assertoin faritain en la interreto. Ciam consilindas serci ciu specifai assertoi estas confirmatai en plurai pagioi. Antaŭ nelonge mi legis texton en brazila retejo pri psicologio, pri esploro kaj opinioj de Stephen Parton. Ĉar unu detalo ŝajnis al mi stranga, mi googlis kaj perceptis, ke laŭŝajne la teksto estas parta tradukaĵo de artikolo aperinta en anglalingvaj retejoj. La stranga detalo estas, ke en la originala teksto ne estas menciata la nomo de la sciencisto Donald Hebb, kiu aperas dufoje en la brazila teksto anstataŭ la nomo de Stephen Parton. Poste mi vidis en Wikipedio che quelcae frasoi cui in la anglalingua texto estas attribuatae al Stephen Parton, facte estis faritae de la canada psicologo Donald Hebb in 1949. En unu caso, Stephen Parton diris che la fraso estis dirita de sia instruisto. Li ne mencias Donald Hebb. Estu kiel ein, vidu nun mian traducon con quelcae transaltoi cae malmultae changioi de la brasila texto. La cerbo estas complexa organo quiu iel funccias cune cun la conscio po crei la homan personetson. Gi ciam lernas, ciam recreas cae sin regeneras. Gi estas samtempe la productajo cae la creanto de la realo. Finfine, la scienzo comenzas compreni quia maniere la cerbo creas la realon. La verkisto, computo sciencisto cae filosofo Stephen Parton examenis quia maniere negativa emocioi, pli exacte plendoi, affectias la cerbon cae la corpon. Tiel li helpas nin compreni cial quelcae homoi lausciaine ne successas eliri el pessimisma stato. Lia teorio suggestas che negativae sintenoi cae plendo facte changas fisice la structuron cae funccion de menso cae corpo. Unua rimarco mia. En citio parto della texto, la brasila autoro attribuas citajoin al Donald Hebb, sed ne diras quiu li estis. Sinapsoi, quiu ecpafas cune, restas cune, diras Donald Hebb. Tiu fraso capabligas onin concis maniere compreni la essenzon de la neuroplastezzo, la scienzo pri la maniero quiu la cerbo construas sien ligoin basite sur cio quiu affectias gin. Lau tiu teorio, negativezzo cae plendoi reproductas ciam la samon, tio estas negativezzon cae plendoin. Dua rimarco mia. En la originala texto, la unua verbo de la citita fraso estas faia, quio havas diversaen sensoin. Mi electis la cutima traducon ec pafi, char neniu alia shainas bona. Eble io leganto povas sugesti pli bonan. La dua verbo estas wire, quio facte signifas in citio contexto telegrafi. Tria remarco. Estas tre strange che in psicologia reteo io consideras la neuroplastezon kiel scienzon, quio gi ne estas. Donald Hebb plu explicas. La principo estas simpla. En via tuta cerbo existas collecto de sinapsoi, respondetsae pri transdoni informon de unu celo al alia, apartigitae per fendoi, nomatae sinapsae fendoi. Ciam, ciam vi havas penson, unu sinapso lancias chemian reagon tra la fendo al alia sinapso, tia maniere construante ponton per quiu electra signalo povas passi cae porti dum la lancio la concernan informon de via penso. Ciu foie, ciam tiu electra shargo estas mal shargata, la sinapsoi proximigas uno al alia por redukti la distancon kiun la elektra malŝargo bezonas trapasi. La cerbo modifas sian proprajn cirkvitojn, ŝanĝiĝante fizike por faciligi ke la adekvataj sinapsoj partoprenas en la kemia reago, kio siavice faciligas al la penso propagigi. Krome, la elektraj ligoj plej uzataj de la cerbo mallongiĝas. Pro tio, la cerbo elektas ilin pli ofte. Tio explicas kiel la personeco ŝanĝiĝas. Tamen, ĉar ni estas konsciaj estaĵoj, ni havas la povon modifi tion procezon, kiam ni scias kiel la universala ludo de la dualeco agas dum la momento en kiu estiĝas la pensoj. Ni havas la povon elekti konsciajn pensojn de amo kaj harmonio, tiel ebligante ke la cerbo kaj la personeco ŝanĝiĝas pozitive. Sed kiam io malŝarĝas kamionon plenan je klaĉo, negativeco kaj problemoj sur vin, sendube vi estas afekciata biokemie, kaj viaj ŝancoj esti feliĉa malpliiĝas. La sperto de tiu tipo de emocia eksplodo vere estigas streson, kaj ni jam scias, ke streso mortigas. Do plendoj kaj negativeco povas kontribui al via frumatura morto. La articolo de Stephen Parton titoligas La scienzo de la felicio, kial plendoj litere mortigas vin. Li montras la ligon inter la povo de la penso kaj nia kapablo regi la kreadon de nia tridimensia realo. Se vi ciam plendas kaj malestimas vian propran potencon super la realo, vi ne pensas ke vi havas la povon ŝanĝiĝi, kaj tiel vi neniam ŝanĝiĝas.